Du lytter til Vaneinstituttet, og jeg er din rektor, Anders Kolding Jørgensen. I denne og de kommende lektioner vil jeg dykke ned i et emne, som jeg har holdt en pause fra i de sidste par år, nemlig dine skærm- og mobilvaner. For der er jo stadig mennesker derude, der opdager, at de konstant tager fat i deres mobil, og at de egentlig gerne vil tjekke mindre, men at de ikke helt kan overskue, hvor de skal begynde den proces. Du og din mobiltelefon er derfor et emne, der bliver ved med at være aktuelt. Men også et, der blusser særlig voldsomt op, hver gang en bog eller et lovforslag rører rundt i gryden med litoren. Efterhånden er skærmdebatten også blevet en slagmark, hvor bekymrede læger og psykologer på den ene side og mere pragmatiske medieforskere på den anden slås en bitter kamp om at definere, hvad vi overhovedet taler om. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg føler mig lidt træt af hele feltet, og af den værdikamp, der hører med. Det er en af grundene til, at jeg har holdt en pause fra at tale om skærme de seneste par år. En anden grund er, at jeg er begyndt at arbejde mere målrettet med vaner. Ikke bare mobilvaner, men alle vaner. Og det er på mange måder et langt mere interessant felt for en adfærdspsykolog som mig. Og et felt, hvor der stadig er en masse arbejde at gøre. Men på den anden side har jeg jo faktisk sat mig ret godt ind i den psykologi, der er på spil, når vi konstant tjekker vores skærme. Selvom vi måske gerne vil tjekke mindre. Og derfor vil jeg naturligvis ikke snyde dig, min kære dedikerede studerende her på Vaneinstituttet, for at få nogle tips og nogle nyttige begreber, og måske blive lidt klogere på dine egne skærmvaner. Derfor tager vi nogle lektioner om dig og dine mobilvaner, uden skærmskyld eller politiske skåltaler. Bare viden, du kan bruge. Er du klar? Bare nik. I 2019 udgav jeg bogen Hov et æren på Gyldendal. Bogen handler netop om psykologien bag vores digitale tjekkeadfærd, som jeg kaldte den. Hvad er det, der gør mobilen og de digitale medier så absurd interessante og tiltrækkende? Den blev skrevet som et modsvar på de eksisterende bøger, som handlede om algoritmer og dopamin, og som tegnede et billede af os mobilbrugere som viljeløse zombier, som bliver fjernstyret fra en server i Silicon Valley og forrådt af vores egen hjernes dopamincenter. Bøger, som problematiserede og dramatiserede, uden at komme med ret mange reelle løsninger. Og det var jo ikke mindst Imran Rashids meget populære bog Sluk, som jeg tænkte på dengang. Jeg synes bestemt, at bøger som Imrans, som påpeger problemer, er vigtige. Faktisk synes jeg netop Sluk, selvom videnskaben bag var ret skinger og populistisk, var med til at sparke en nødvendig debat og en kulturkamp i gang. Men det, jeg savnede dengang, det var en mere nyttig og praktisk bog, hvor læseren ikke blev set som en fjernstyret robot, og hvor bogen ikke mindst gav nogle svar, man kan bruge, og ikke bare beskrev de der dramatiske digitale overgreb, som blandt andet Sluk indeholdt. For hvad sker der, hvis man prøver at forstå vores digitale adfærd, ikke som et resultat af algoritmisk manipulation og dopamin, men ganske enkelt som vaner? Vaner, som er i os, og som vi selv har trænet, og som vi kan ændre, hvis vi lærer at forstå dem. Hvordan kan man give mennesker nogle gode råd til rent faktisk at ændre vanerne, frem for bare at være forskrækket og forarvet og lidt skamfuld over deres egen adfærd? Det var, hvad jeg pitchede på en halv A4-side til Gyldendal i slutningen af 2018, og det blev til bogen Hov et æren, som udkom på samme forlag i 19. Og lad os lige få talt om den titel, inden vi går videre. Titlen Hov et æren refererer jo til de distraktioner, som mobilerne afstedkommer. Mere specifikt refererede titlen her til Disney-filmen Up, hvor hunden Doggy konstant bliver distraheret af et indbildt æren midt i samtalen. Ja, den kan selvfølgelig tale, eller det kan den så alligevel ikke helt, men det må du se filmen for at forstå. Hov et æren er også blevet en talemåde i memer på nettet, hvor et æren, der kommer forbi, bliver brugt som et billede på sådan en ADHD-agtig opmærksomhed, som kan afbryde vores... et æren. Så det var den arbejdstitel, jeg valgte til en bog, der handler om de distraktioner, vores mobiler konstant giver os. Så langt, så godt. Jeg gik i gang med at skrive bogen over de næste par måneder i samarbejde med min redaktør hos Gyldendal. Da vi endelig nåede til at skulle designe coveret til bogen sidst i processen, var det også tid til at lægge os endelig fast på titlen. På det tidspunkt havde min redaktør og jeg sendt manuskriptet frem og tilbage rigtig mange gange. Fra de sidste redigeringer til korrektur og opsætning, og vi havde diskuteret detaljer og knippet fluer, og jeg var ved at være der, hvor den bog godt bare måtte være færdig. Skal jeg være helt ærlig, var jeg ved at være en smule træt af den. Jeg havde faktisk lavet et udkast med en titel, der handlede mere direkte om digitale vaner og lidt mindre om gnavere. Det udkast forestillede en hjerne med sådan en lille notifikation på med titlen Vanen. Jeg lægger den ud i den her lektions show notes på vaneinstituttet.dk. Det udkast var jeg faktisk klar til at sende til forsidedesigneren, som skulle omsætte ideen til noget flot og lidt mindre amatøragtigt. Men i sidste øjeblik foreslog redaktøren, at vi droppede hjernen og i stedet fastholdt arbejdstitlen Hov et æren. Som hun sagde, det er humor, og god humor behøver ingen forklaring. Jeg ved, at hun havde Morten Mønsters bestseller Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag i baghovedet. Det er jo mildest talt heller ikke en ret indlysende titel til en bog om adfærd. Og lige der, hvor jeg skulle have brugt mine mere end 10 års erfaring fra kommunikationsbranchen og slået i bordet eller i tastaturet højt sagt, jo for pokker. Humor skal forklares, og en god bogtitel skal give mening på et sekund. Ingen fatter en skid af en titel med et æren. Så sagde jeg i stedet, okay, så lad os det. Måske var jeg også stadig lidt forelsket i min titel, og så fladmast af den lange proces, at det fjollede og meningsløse æren fik lov at overleve. Det er jo også altid lettere at være kritisk, når det ikke er en selv, det handler om, og hvem sagde i øvrigt, kill your darlings. Der er ingen tvivl om, at ansvaret for titlen i sidste ende var mit. Jeg havde fuld vetoret, jeg brugte den bare ikke. Men titlen bidrog desværre ikke ret godt til at forklare potentielle læsere, hvad bogen handlede om. Bogen blev imidlertid god. Let at læse, uden løftede pegefinger og med mange gode indsigter om vaner og gode råd til at håndtere skærmvanerne især. Den fik 5 stjerner i Børsen, og Christiane Vejlø gav den 4 stjerner i Berlingske og skrev blandt andet, at
bogens råd er simple, men overraskende effektiv.
Lektørudtalelsen var rosende, og der var mange positive anmeldelser fra bogblogger og læsere. Men alt i alt blev bogen ikke en bestseller. Snarere noget af en worstseller med under 2.000 solgte papireksemplarer. Det hjalp nok heller ikke, at Lars Løkke udskrev folketingsvalg lige inden den udkom, og stort set alle journalister derfor aflyste deres aftaler om interviews, som Gyldendal havde fået sat op, men det er jo desværre nok ikke den afgørende faktor. Hvis du læser bogen, som kan lånes på biblioteket og høres som lydbog, vil du opdage, en stor del af det, jeg skriver, virker bekendt for en studerende her på Vaneinstituttet, for bogen handler nemlig om vaner. Og selvom mine teorier om vaner har udviklet sig markant siden, så handler bogen om at blive vanebevidst, og ikke om at gøre os til ofre eller få os til at skamme os. Faktisk er den 100% fri for nogen som helst form for skærmskyld og skam eller løftede pegefinger. I bogen Hov et æren introducerer jeg flere begreber, som jeg udviklede til lejligheden, og som du kan bruge til at forstå din egen skærm- og tjekkeadfærd med. Et af de vigtigste begreber er det åbne feedback loop, som jeg vil fokusere på i dag. Det åbne feedback loop kan lære dig at forstå en stor del af din tjekkeadfærd. Feedback loops opstår inde i dig, når du kommunikerer, og er altså ikke noget, der sker på en skærm. Men som studerende på Vaneinstituttet er du jo ret godt vant til, at det sted, vi skal kigge hen, ikke er ude i verden og ude på adfærden, men inde i vores hjerner og inde i os selv. Prøv for eksempel at forestille dig, at vi to mødte hinanden herude på gangen, og du sagde hej. Her vil du nok forvente, at jeg gengældte med en hilsen eller en eller anden reaktion. Ja, faktisk vil jeg nok gætte på, at din opmærksomhed, efter du havde sagt hej, ville være rettet mere mod mig, end mod alt andet i det sekund eller to, indtil jeg svarede. Når jeg så sagde dags, ville den lille interaktion være lukket, og vi kunne begge to komme videre. Man kan sige, at du åbnede et lille feedback loop, da du hilste, og jeg lukkede det igen, da jeg gav dig feedback og svarede. Hvis jeg slet ikke havde svaret noget, ville du sandsynligvis have bemærket det, og måske også være blevet lidt stødt, og måske ville du have stået der med hånden fremme, enten konkret eller billedligt talt, og ventet på svar et stykke tid. Du ville så have stået med et åbent feedback loop, og åbne feedback loops trækker i din opmærksomhed, indtil de bliver lukket igen, eller du dropper dem og kommer videre. Et feedback loop er altså en psykologisk mekanisme, der gør, at vi er særlig opmærksomme på en interaktion fra den begynder, og feedback loopet åbnes, til den afsluttes, og feedback loopet lukkes igen. Selvfølgelig er kommunikation i den virkelige verden meget mere kompleks og mangfoldig og nuanceret end to, der bare står og siger hej til hinanden. Men hvis vi lige tager den der lille byggeklods, feedback loopet, så kan den lære os rigtig meget om vores digitale tjekkeadfærd. Den slags feedback loops og den måde, vores opmærksomhed fungerer på, er, som så meget andet hos os menneskaber, designet i en verden af kommunikation imellem individer, der kan se hinanden. En kommunikation i realtid, om man så må sige. Med et nørdet fagbegreb kalder man den slags kommunikation for synkron kommunikation. Synkron betyder, at den finder sted i samme tidsrum. Man står altså og taler sammen over for hinanden eller i telefon. Her skal du ikke have dit feedback loop åbent ret længe, før du igen kan rette din opmærksomhed mod et eller andet andet og komme videre i samtalen. Fordi din sætning hurtigt får et modsvar fra den, der sidder overfor dig. Men hvad sker der nu, hvis vi placerer din hjerne i et miljø, hvor kommunikationen ikke er synkron? Altså i et asynkront kommunikationsmiljø, vil man kalde det. Som for eksempel SMS, Messenger, e-mail eller sociale medier. Alle former for beskeder og kommentarer og posts, de er asynkrone. Den kommunikation, der er, finder nemlig ikke sted samtidigt. I stedet skriver du en besked eller poster noget, og du ved ikke, hvornår eller om du overhovedet får et svar. I den slags situationer, der virker feedback loop-mekanismen hos dig også. Du er stadig meget optaget af kommunikationen, så længe feedback loopet er åbent, og du ikke er færdig med at få svar. Men nu kan loopet være åbent i timevis. Hvad enten du har skrevet en mail til din chef, eller postet et billede af dine børn, der sopper i vandkanten. Og det er, hvad vi alle sammen oplever, når vi poster noget. Så snart vi har sagt ping og sendt noget ud i verden, begynder en del af vores bevidsthed at holde øje med, om verden lige svarer og siger pong tilbage. Og først når den gør det, kan vi slippe samtalen helt, når vi ser, at der kom likes eller et svar fra chefen. Hver gang du skriver en besked eller poster noget, vil du derfor opleve det, jeg kalder tjekkeimpulser, som vil trække i dig og give dig en trang til lige at se, om der er kommet svar, altså feedback. Og her hjælper et af de meget udbredte råd, som mange såkaldte eksperter giver dig, nemlig at slukke for notifikationerne, ikke det mindste. De impulser, der trækker i dig, kommer jo ikke fra mobilen. De kommer fra dig, din hjerne og det feedback loop, du åbnede, da du skrev eller postede noget. Der findes altså en helt klar mekanisme hos os mennesker, som du nu kan lære at kende bedre hos dig selv. Nemlig, at du vil være uforholdsmæssigt stærkt optaget af ufærdig kommunikation. fordi din hjerne bedst kan lide afsluttede samtaler, og derfor først slapper helt af, når loopet og dermed kommunikationen er lukket og afsluttet. Det betyder også, at det måske tager 2 minutter at tage et foto af din aftensmad eller din lækre ferieoplevelse og vælge et filter og poste på Instagram, men i timerne efter ryger du måske ind på mobilen 10-15-20 gange for lige at tjekke, om der er kommet likes eller kommentarer. Og når du alligevel er derinde, så ryger du sandsynligvis i tjekkekarusellen, som er de apps og feeds og medier, du lige plejer at tjekke op på efter hinanden, hver gang du lige har fat i mobilen. Og pludselig kostede et enkelt foto rigtig lang tid. Og måske bliver du også lige inspireret til at kommentere eller poste noget andet, og måske du ryger i debatsumpen og åbner en masse nye feedback loops med dine kommentarer. Tjekkekarusellen og debatsumpen fortæller jeg mere om i kommende lektioner. Når man kender til feedbackloopet og hvad det gør ved os, er der jo en strategi, der er ret let at nå frem til. Hvis du gerne vil tjekke mobilen mindre, skal du poste mindre og sende færre beskeder. Mobilen er ganske enkelt langt, langt sværere at lade ligge, hvis du har et eller flere feedbackloops åbne, for åbne loops trækker i dig, og de impulser kan du ikke slukke for nogen steder. Så, jo mere du poster, jo mere tjekker du. Sådan er du ganske enkelt indrettet. Og åbne loops lægger sig i baghovedet og trækker i dig og sender dig tjekkeimpulser, helt uden du gør noget for det. Det første, du kan gøre, er derfor nu at prøve at mærke, hvad det egentlig er, jeg taler om. Brug den opmærksomhed, du tidligere har trænet, den der handler om at opdage der, hvor vanen trækker i dig. Og det er faktisk ret let at efterprøve. Måske du har nogle åbne loops allerede, du lige kan mærke, men ellers post et eller andet link eller et billede, og mærk efter, hvad der sker bagefter. Og hvis du mangler noget at poste, så kan du vælge at dele linket til denne episode af Vaneinstituttet, og for eksempel tilføje, at det bare er rigtig godt og klogt. Og mærk nu, hvad der sker i dig kort tid efter. For hvordan responderer folk nu på det? Hvilke kommentarer kommer der? Bliver det liket? Må du ikke hellere lige tjekke? Efter et stykke tid er opslaget jo forældet, og tjekkeimpulserne aftager, men man ved jo aldrig med Facebooks algoritmer. De hiver jo samtidig nogle lidt ældre opslag frem igen, så du må jo hellere lige tjekke i morgen også. Der er altså forskel på konsekvenserne af at tage mobilen frem og se, hvad andre har postet, og læse nyheder og se vejrudsigten, og hvad din tjekkekarusel ellers består af, og så selv at poste noget eller sende noget til andre. Og der er naturligvis mange andre grunde til at tjekke mobilen, men for mange mennesker er en af de vigtige årsager til, at vi tjekker intenst lige nu, at vi postede noget for måske 1 eller 2 timer siden. Det er derfor et vaskeægte quick fix at begynde at tænke over, hvad du poster og hvad du sender og hvad konsekvenserne er. Så her kommer nogle helt konkrete ting, du kan gøre for at skære ned på de åbne feedback loops og alle de tjekkeimpulser, der følger med. Det allerførste trick i posen, det er jo lige fremt, det er at skære ned på antallet af beskeder, du sender. Det kan jo føles smart og rigtigt lige at skyde et spørgsmål eller en oplysning af sted, når den farer igennem hovedet på en. Men hver besked, du sender, kan åbne et loop, og det behøver ikke at være en vigtig besked. Det er nemlig ikke pointen, at du venter på svar, fordi svarene er vigtige. Det kan de godt være. Men pointen er, at det groft sagt er lige meget, hvad der står i beskeden, og hvem du sender til, så snart du sender noget ud, vil en del af dig være optaget af lige at holde øje med, om der er kommet et svar, en reaktion, som tyder på, at nogen har læst det, du skrev. Du vil åbne et indre feedback loop, og du vil have en del af din bevidsthed rettet imod det. Og det vil lige trække i dig og lige give dig tjekke impulser. Så selv det mest uskyldige lille spørgsmål kan altså åbne et feedback loop, få det til at rumstere i baghovedet og sætte indre tjekke impulser i gang. Så det, du kan gøre, det er jo at overveje, om den besked, du er ved at sende, er så vigtig, at du vil øge dit indre tjekkepres de næste timer ved at sende den. Og ellers er der jo også et alternativ. Du kan faktisk ringe og lige udveksle de her informationer. Når du har lagt på, så ved du, at personen i den anden ende har hørt det, og du kan fuldstændig slippe den her kommunikation. Der, hvor det også er rigtig aktuelt, hvad du sender ud, det er jo der, hvor du lige får et indfald og vil dele det på sociale medier. Det kan være, at du ser en smuk solnedgang, men også, at du læser en artikel, eller måske mere sandsynligt bare en overskrift, og omgående får en idé til en kommentar eller en holdning, du gerne vil af med. Måske er det her, du kan vælge at holde den for dig selv. Vent lidt til deletrangen går over, for på den måde kan du spare dig selv for de efterfølgende tjekkerier for at se, om der er nogen, der har svaret eller liket og bekræftet dig i, at din idé bare var fantastisk. Og så er der jo også den situation, hvor du poster et billede eller et klogt opslag på LinkedIn eller Twitter, lige før du skal til at løse en opgave, som kræver koncentration. Du skal måske skrive en tekst eller læse noget. Her vil jeg anbefale dig at bytte om på rækkefølgen. For hvis du poster noget sjovt eller kvikt, lige inden du går i gang med en opgave, så kan du meget let opdage, at impulserne til lige at skulle tjekke, om der er kommet svar, begynder at dukke op lige efter. Og så bliver det svært at holde koncentrationen på den opgave, du er i gang med. Så er det måske bedre at løse din opgave først, og så belønne dig selv med, at du gerne må poste din snedige idé bagefter. Så kan det jo også godt være, at du finder ud af, at den der super vigtige snedige ting, du bare måtte dele, måske slet ikke er så vigtig og snedig, når du lige får ventet lidt. Hvis du nu skal begynde at bruge noget af det, du har lært tidligere, så kan du have prøvet at forudse de situationer i fremtiden. De situationer, hvor du ender med at poste noget eller sende en besked, og derefter tjekke mobilen i flere timer efter. Så spørgsmålet bliver, i hvilke situationer er det, du ofte poster noget eller skyder en besked afsted? For mange vil en typisk vanesituation, hvor man ender med at poste, for eksempel være, at de ser noget smukt. Noget, der indebærer mad, natur, deres børn eller måske det hele i en kombination. Noget, hvor man for eksempel viser sin gode smag eller det gode, smukke liv. Så hvis det er vanesituationen, du oplever noget smukt i dit liv, og du vil dele det med andre, hvad vil der så ske, hvis du valgte at håndtere den situation og den indre trang på en anden måde næste gang? Hvad vil det indebære for dig? Jo, det vil indebære, at der var noget, du skulle vælge at udholde. Et ubehag. Vi møder nemlig vanesmerten. Du skulle for eksempel udholde, at dine børn gjorde noget smukt, som ikke blev set af andre. Du skulle opdage, og så vælge at lade være at reagere på, at vanereaktionen i den situation er at dele noget, for ellers forsvinder det jo. Og måske skulle du i stedet bare opleve det, uden at gøre noget, og leve med, at tiden skyller det væk, og der ikke var nogen vidner til det. Hvis du tog et billede alligevel, så skulle du måske udholde, at det ikke blev vist til nogen. At du ikke fik vidner til det, og likes og anerkendelse for det. At din mor ikke så det, men at det bare blev et minde, du gemmer til dig selv, og måske til børnene bliver store. Hvad du end vælger, er det selvfølgelig helt fint med mig. Det er dit liv. Men vælger du at dele billedet, så vælger du sandsynligvis at tage telefonen frem rigtig mange gange i timerne efter. Det åbne feedback-loop vil trække. Det er prisen for at dele billedet. Og når du ved det, så kan du måske bedre i fremtiden vurdere, om verden kan undvære det der billede af den der solnedgang. Det er op til dig. Nu kender du i hvert fald mekanismen bedre. Efter denne lille indføring i det psykologiske begreb, det åbne feedback loop og et par håndgribelige råd, slutter jeg denne lektion. Her på vores lille institut har der nu været et godt stykke over 12.000 aflytninger. Vi er altså stadig en lille podcast, selvom vi vokser støt. Men Når jeg går ind på Vaneinstituttets side på den mest udbredte podcasttjeneste, Apple Podcast, så kan jeg se, at 26 mennesker har valgt at give Vaneinstituttet en rating. Og det var altså 12.000 aflytninger og 26 ratings. Nu kan det jo godt være, at jer, der ikke har rated, i virkeligheden hader podcasten og derfor har valgt ikke at give en rating af ren barmhjertighed. Og det er naturligvis pænt af jer, men det er blandt andet ratings, især de gode, der gør, at andre hører om podcasten og at mit arbejde bliver spredt. Derfor vil jeg bede dig, som har glæde af Vaneinstituttet, om at skynde dig at give en rating i din podcastplayer. Og også meget gerne en kommentar, så andre kan få en idé om, hvad man kan vente sig. Du kan gå ind på selve podcasten og scrolle ned, så burde du kunne finde ratingen der. Hvis du vil hjælpe mig yderligere med at hjælpe flest muligt, så kan du også tænke på tre af dine venner, som du ved interesserer sig for adfærd og selvudvikling, og sende dem linket til podcasten, måske med et par ord. I de næste episoder kigger jeg mere på vores mobile vaner. Jeg kigger på begreber som X-faktor-effekten, tjekkekarusellen og debatsumpen, så det er nu, man skal være med, hvis man vil have styr på det der med mobilen. Og hvis du gerne vil læse i forvejen og bare læse lidt mere om begreberne og have en hånd med din egen digitale tjekkeadfærd, så kan du jo også drøne ind og bestille bogen Hov et Eren. Den er ret hurtigt læst, den er fuldstændig fri for skærmskyld, og jeg har fået at vide, at den også er god at dele med sine store børn. Og husk, hvis du har en vane, der er svær at ændre, for eksempel fordi du tjekker din mobiltelefon hele tiden, så er det ikke, fordi der er noget galt med dig. Tværtimod er det, fordi du har et kernesundt vanesystem, som kan fastholde dig selv i den adfærd, som virkede sidste gang. Tillykke med det. Og måske opdagede du, at Christiane Vejlø lige var inde med verdens korteste bidrag til en podcast. Tak for det. Indtil vi høres ved, ønsker jeg dig stor vanebevidsthed og en adfærd, du er tilfreds med. Jeg tror på dig.